tien, kun sinne vie, siellä suuri rauha lie. Mä kaipaan vaan, kohinaan korpimaan, siellä vaarojen ylhäin yössä vain, järvet itävyössä Kuusamon maan.
Suuret tunturit kohottavat lakensa kohti korkeuksia. Kapeat, jyrkkäseinäiset, vanhoihin murtumahalkeamiin syntyneet rotkolaaksot, kurut, halkovat maisemaa useiden kymmenien metrien syvyysinä, milloin louhikkopohjaisina, milloin virtoina ja könkäinä kohisten, milloin laajeten satumaisen kauniiksi suvannoiksi tai kapeiksi, vuonomaisiksi rotkojärviksi, jotka tyyninä ja kirkkaina päilyvät jyrkkärantaisissa onkaloissaan. Ja kaiken, niin kauas kuin silmä kantaa, kattaa kirveen koskematon, milloin villi, milloin hymyilevä kalevalainen salo. Täällä karhu vielä viheltelee kiveliöissä, kotka pesii kelohonkien latvoissa ja harrit hyppelevät suvannoissa ja koskenniskoissa.
Näin kuvailivat Kuusamon luontoa Esko ja Paavo Suomalainen kirjassaan Suomen erämaiden kauneus vuodelta 1938. Tänään kuulemme tarinoita Koillismaalta, kuten Reino Rinne ja Kalle Päätalo nimittivät Kuusamaa ja sen lähialueita. Kuulemme Rajaseppä Ville Murtovaarasta, Paanajärvestä ja Akseli Kalleen Kallelan sekä Ilmari Kianon vierailusta siellä. Lapsuuttaan muistelevat Marina Takalo ja Kalle Päätalo. Rajasepän tyttären Iira Karvosen tapasi toimittaja Urpo Karjalainen vuonna 1966.
Isäni oli ulkonäöltään semmoinen hyvin pitkä ja pysty mies, tukeva, leveä hartiainen. Ja luonteeltaan hän oli hyvin leikillinen ja mukava mies. Kaikkien hyvin hyvä tuttava ja pidetty. Ennen kaikkea hän oli hyvä seppä.
No niin, siihen seppäänhän me halusimmekin tässä tietysti tulla. Tämä sepän ammatti siihen aikaan oli, niin kuin se oli kaikkiallakin Suomessa, hyvin tähdellinen. Ja niin kuin on käynyt selville, niin siihen aikaanhan tämä heinän teko suoritettiin viikatteella ja elo korjattiin sirpeillä.
Hän tako paljon viikatteita aivan uutesta ja sitten kallisti keväisin aina kaikkien viikatteet, ketkä toivat, ja vieläpä kävi kylissäkin niitä takomassa. Nehän sirpit ja kaikki hän teki omassa pajassa.
Ja minkälainen tuo oli tuo hänen asiakaspiirinsä, kuinka laajalta hän sai näitä asiakkaita tähän artikkelin ostamiseen?
No niitä koko Kuusamon ja vielä Suomussalmen puoleltakin ja vielä rajan takkaakin niitä kulki ostajia ja teettäjiä. Olletikin viikatteiden. Ja kaikkia hän teki, puukkoja ja kirveitä ja mitä vaan tarvittiin. Kaikkia vuolurautoja, mitä silloin tukit raavoilla kuorittiin. Ja petkeleitä ja kaikkia niitä hän teki. Hän teki auratkin. Se teki puutyötkin, jos kukaan halusi. Niin kuin ne auran aasat, josta vetetään. Kyllä se teki pitkää päivää. Aamulla se nousi varhain kesälläkin, niin se 4 jo saattoi mennä pajaan. Ja kyllä iltasilla niin se 7 ja 8 asti saattoi olla siellä pajassa. Siellä vain kalkutteli ja hiki valui otsasta.
Niin, tuossa mainitsitte äsken rajan takaa. Minkälainen oli siihen aikaan rajakauppa?
Silloinhan oli vapaa kulku rajan yli, niin sieltä kulki karjalaisia laukkukauppiaita, jotka kuljettivat tavaraa. Ja sitten sieltä käivät tauttamassa viikatteitaan ja teettivät kaikkea, mitä sieltä nyt jaksovat kuljettaa. Talvellahan ne joskus kävi hevosilla, mutta silloin vähemmän se talven aikana niitä tako, mutta keväällä sitten alkoi takomaan viikatteitakin.
Muistatteko, kuinka kaukaa sieltä rajan takaa saattoi asiakkaita käydä?
No niitä kävi vissiin Kylistä, Tiirosta ja Hämeenvaarasta ja Pistojärvestä ja jopa Ohastakin saakka. No hevosen länkiä se teki. Sillä oli semmoinen tapa, että ei niitä länkipuita tahtonut saada, eikä ne monikaan itse niitä osannut ottaa, niin se kesällä ne katteli jo mettästä koivun juuresta, se parrastaan teki, mutta joskus teki mutkastakin. Niin se kesällä paljon sillä lailla, että se kulki mettään, ja kun se sieltä ne kantoi jo valmiiksi, sitten talvella teki niitä länkiä. Kuka tuli hevossa kanssa, niin se sitten, tai joskus meni niin, että se meni sinne hevosen isänänkin kotiin, että se piti se hevonen olla siellä näköisellä, kun se teki. Eihän se ei muuten saanut sitä sopivaa, jos se ei se hevonen ollut paikoillaan. Niin ne paljoudessa tulivat omalla hevosellaan ja olivat ennen jo tilanneet, että jos on länkivuut, niin se kun lupasi tulla, niin ne tuli. Ja se sitten teki kotona, mutta kävi joskus sitten siellä kylässäkin tekemässä. Niin hän teki pyssyjä, se teki aivan uutesta suusta ladattavia pyssyjä. Talvisaikaan se niitä teki parastaan, hän sitten keväällä joutanut niitä tekemään, kun se vikattenta on, se talvisaikaan niitä teki parastaan. Aivan tuommoisen umpinaisen rautakankeen se ruvettiin porraamaan se reikä. Se oli hirveän suuri ratas siellä pirtissä ja siinä oli kaksi semmoista kampea, josta väännettiin. Se oli kuitenkin ainakin 2 metriä läpimittaisen sen rattaan. Ja sitä kahden hengen väännettiin ja pappa vain piti semmoista rautarassia siinä kahdella kädellä siinä leuvossa, että se ei saanut pyöriä jäessä se pyssyn piippu. Ja se siinä tuli se reikä, vaan se oli lujaa tehtävä. Siinä monta hikkeä putosi minullakin, kyllä minä monta kertaa olin toisena vääntämässä. Ja miehet joku toisena sitten sitä yksi jaksanut.
Mitenkä se rihlaus suoritettiin?
Sitten se oli semmoinen pitkä penkki, jota sanottiin rihlapenkiksi. Ja siinä oli semmoinen kela, niin kuin nuottamiehillä on kela venheessä. Ja siitä lähti semmoinen remmi, semmoinen paksu remmi. Ja siinä oli semmoinen kiertorauta siinä remmissä. Ja sitten pantiin siitä pyssyn piipusta, kun oli saatuna se reikä siinä purassa, niin sitten pantiin se rassi siitä viipusta läpi ja sitten se kun se kiertorauta kierti, kun sitä kellaa pyöritti, niin se kelalle meni se remmy siinä ja se kiertorauta rupesi tekemään sitten niitä rihloja.
Vaan satutteko muistamaan, kuinka kauan tuolla sen yhden pyssyn teossa meni aikaa?
Sitä en voi jaksa muistaa, kauanko siinä meni aikaa, mutta kyllä se oli suuri työ. Lukot teki itse. Se ensin niitä pajassa takoi ja sitten se tuli ja se kovasti, siinä oli kova viilaaminen, kun se ruupenkin leuvossa niitä viilasi. Siinä oli monta viilaa, kun se oli ensin karkeammalla ja sitten hienommilla ja sitten se vielä santapaperilla kiihnutti. Ne oli niin kirkkaat niin kuin tehtaan pyssylukot.
Ja tukit myöskin hän teki itse.
Tukit teki itse, kyllä se kun oli niin puuseppä, niin se teki niin sievät tukit ja sitten kun se oikein tuollaisella lakalla ne lakkasi, niin ne kiilti ihan, ne oli niin komiat.
Yleensähän on asia niin, että kun asetehtaalla pyssy saadaan valmiiksi, niin se tavallisesti myöskin koeammutaan ja mitenkäs tämän asian kanssa?
Minä muistan, että kun oli semmoinen sisäänlämpiävä sauna siinä vähän matkan päässä, niin se oli niin ammuttu täyteen reikiä, että siinä ei ollut kyllä ei tuuman pituista väliä, ettei ollut kuulla reikää. Se oli niin ammuttu täyteen. Muistan, kun kulki rajan takkaihin niitä asiakkaita, niin ne kulki suuret kontit selässä ja sattuipa siellä kyllä ihan semmoisia haisevia ahveniakin joskus olemaan, kun niillä oli niin kesäyneitä kaloja, kun ne ukot sieltä tuli. Toisinaan kerrankin minä muistan, kun muumankin ukko tuli ja isä jo oli nurmia niittämässä, niin se ei olisi enää malttanut ruveta, niin se houkutteli hyvin. Se oli semmoinen tuhka Eerakin sanottiin, oikein hirveän pitkä parta tänne vyötärölle ylti parta, niin se isä, että eihän Nyt enää jouva, kun nyt on heinän teko ja pouvat tuli, että kyllähän ei enää jouva. No, se sanoi, että tavo seppäsen vielä nämä minun viikatteet, kun minä uutena vuotena tulen, niin mie sinua mesonmahalla pukkaan.
Tieteentekijät ja tutkimusmatkailijat olivat käyneet jo 1800-luvun alusta alkaen Karjalassa, mutta taiteilijat kiinnostuivat vasta vuosikymmeniä myöhemmin itäisestä Suomesta. Pariisin jälkeen innostuttiin kansankuvauksesta kansallisromantiikan hengessä ja haluttiin kuvata katoavaa kalevalaista idylliä. Taustalla vaikutti myös alkava poliittinen sortokausi ja venäläistämisen koettiin uhkaavan sekä Suomea että Karjalaa. Toukokuussa 1892 kirjoitti nimimerkki Tuomas eli Juhani Aho Päivälehdessä taiteilijoiden matkasuunnitelmista.
Kauniiseen Karjalaan lähtenee muuten tänä kesänä tavallista enemmän sekä matkailijoita että muita kaikenlaisia retkeilijöitä ihailemaan sen luontoa ja tutustumaan sen vilkkaaseen kansaan ja omituisiin tapoihin. Sinne lähtee muun muassa koko joukko taiteilijoita, Galleen, Järnefelt ja Sparre aikovat työskennellä siellä puolessa suurimman osan suvea. Galleen asettunee Kajaanin tiedoille, josta hän käy Venäjän Karjalassa. Sparre Nurmekseen aikomuksessa tehdä hänkin retken Venäjän puolelle. Järnefelt aikoo vaimoineen tehdä retken Venäjän Karjalaan yhdessä matkuessa Juhani Ahon ja hänen vaimonsa kanssa, josta edellinen siellä aikoo tutustua kansan kieleen ja luonteeseen, jälkimmäinen taas maalailla. Jean Sibelius tekee myös kesän kuluessa retken Itä-Karjalaan keräämään vanhoja runosävelyksiä. Myöskin taiteilijat Wikström ja Halonen aikovat sinne päin. Kirjailija K.F. Tavastierna asettuu kesäksi Kuopion tienoille ja niin edelleen. Näyttää jo vihdoinkin siltä, kun Karjalan maa, jossa on niin rikkaita ja miltei koskemattomia varastoja, kaikkien alojen perisuomalaisia ominaisuuksia, tulisi nyt entistä enemmän huomatuksi. Ja minä puolestani olen vakuutettu, että ne taiteilijat, jotka kesänsä viettävät köyhässä, mutta kauniissa Karjalassa, ne eivät tule sitä katumaan.
Karjalaan suuntasi taiteilijoita, säveltäjiä ja kirjailijoita siinä määrin, että satunnaisilta kohtaamisiltakaan ei vältytty. Louis Parre yllätti Galleen Kallelan maalaamasta Paanajärvellä paimenpoikaa ja kertoi tapaamisesta matkakirjassaan Kalevalan kansaa katsomassa.
Rajalassa illalla tapaamme Galleeni. Hän istuu vähän matkan päässä talosta Somon putouksen äyräällä hartassa työssä maalaustelineittensä ääressä. Malli ja tuohitorvea soittava paimenpoika seisoo pienen rovion luona, josta hienot siniset savuhaituvat leijailevat heikossa tuulessa järvelle. Galleenin vieressä istuvat hänen vaimonsa ja tyttärensä Marjatta teetä keitelle. Me hiivimme varovasti lähemmäksi, meitä ei huomata, ja maata pitkin ryömien pääsen aivan Galleenin viereen ja lyön miestä olalle. Sanaton hämmästys ja sitten veljellisiä syleilyitä. Renne, joka hänkin nyt joutuu paikalle, yhtyy iloon. Kyynel kimaltaa hänen silmässään, kun Galleen kietaisee hänet syliinsä. Mallipoika lasketaan pois ja sitten alkavat teekekkerit. Tulomaljaksi juodaan teetä peltimukista, joka kiertää kädestä toiseen. Me vietämme Rajalassa kokonaisen päivän ja se on kuumin koko matkallamme. Helle yltyy päivemmällä niin, että lojomme ja läähätämme puolialasti nurmikolla. Kun jyrkkä ranta on suoraan eteläänpäin, on täällä väitetään usein kesällä niin kuuma, että täällä voisi viljellä vaikka viiniköynnöstä, jos se vain säilyisi talven ajan. Eteläpuolisissa seinähirsissä näkeekin todistuksen tavattomasta helteestä. Auringon säteet puristavat mehun pihkaisesta puusta ja kuivaavat hirret niin, että ne rappeutuvat ja näyttävät lopulta siltä, kun olisivat tulella kärvennetyt.
Paanajärven paimenpoikamaalauksesta tuli sittemmin yksi kuuluisimmista Galleen Kallelan kareliaanisista maalauksista. Entinen paanajärveläinen Pauli Hietala kertoi 1930-luvun Paanajärvestä ja rajaseudun asukkaan peloista toimittaja Jaakko Heikkiselle vuonna 2002.
Kyllähän siitä jäähän siitä nyt suurin piirtein. Siitähän jää mieleen aika paljon, kun minä olin silloin 14 vanha, kun lähdettiin Talvisotaan. Sehin lähtöhän oli semmoinen pikainen lähtö silloin. Akseli Oinas oli vartiopäällikkö. Se kävi kahden maissa sanomassa päivällä, että se yöllä lähdetään kahden aikana sinne Selekoselle, tänne Paanajärven ylipäätä kohti. Sieltä ihan umpihankia tulemaan. Karjat ja evästä ei saanut ottaa kuin 3 päivän muonamatkaa. Ja niin tuntiin yläpäähän sitten sitä järven kuvetta ja siitä jatkui sitten autoilla tuonne Putasjärvelle.
Osattiinko sitä missään vaiheessa ajatella ennen sotia, että tämmöinen tilanne voisi tulla eteen, että sieltä joudutaan lähtemään?
Kyllähän se oli sillä lailla, että niin sanotaan kun uutisia kuunneltiin, niin pelotti, että milloin se jysähti. Ja mikä se olikaan sitten, kun en muista sitä ihan päivää, miten kun katkesi diplomaatit. Niin silloin tuli semmoinen jo, että ei liian uskaltanut uutisia kuunnella. Niin lapset pelkäsi kuin vanhatkin, että nyt tulee lähtö.
On paljon puhuttu siitä, että Paanajärvellä oli kaikki, niin kuin tuo luontaistalous oli hyvin pitkälle kehittynyt, että teillä oli siellä hyvät viljelykset ja metässä oli riistaa ja vedessä kallaa.
Kyllä oli, ja sen takiahan ne täältä, kun tuli etelästä myöten sinne Savotoen Murmanskiin, niin semmoisenhan sitä pöytää minäkin olen kävellyt, jossa ruokaa on. Että ei ole tyhjä pöytä. Ja sillähän se oli sitä kulukieta niin paljon. Ja nehän heitti aina jonkun markankin silloin, kun söivät, niin olihan niillä, nehän maksoi ruuvista. Semmoista se oli se homma, mutta ruokaahan kyllä oli, ne oli vanhoja taloja. Ja siihen aikaan niin eihän silloin ollut näitä pakasteita ja muita, mutta niin muuten oli kallaa ja lihaa ja kaikkea, että mitä oli pöytään pannut. Ja niitä kulukin paljon on kulukannut. Minähän en sitä muista, mutta mitä on esi-isät puhuneet. Mutta sittenhän se tämä, kun meni raja kiinni, niin sehän oli jo erilaista. Sehän oli siinä niin kuin semmoinen pelottava paikka tuo raja, kun se oli niin lähellä tuossa.
No kun se Paanajärvi oli pitkä omanen järvi ja ne talot oli niin kuin kahta puolta sitä järveä ja siellä tietä ei ollut, niin sehän oli ilmeisesti se vesireitti, jota lähinnä
Sehän oli semmoinen, kesällähän oli hyvä, kun sitä pääsi venneellä. Ja Yltiö Iivari, niin sillä oli se moottori, niin sehän ajoi jatkuvasti. Kun se ajoi postia, niin siinä pääsi kulkemaan ja joka souti, niin se souti venneellä ja eihän silloin moottoreita ollut kaikilla. Niin sillä lailla oli kulku, mutta talvella sitten niin sieltä vaaraan takkaa niin kauan kuin järvi jäätyi, niin sitten hän pääsi järveen hevosilla liikkuun.
Kuinka kiinteä tämä ihmisten välinen tämmöinen kanssakäyminen oli Paanajärven talojen kesken?
No, olihan se niin kiinteä, että minäkin muistan, kun tässä kerran kysyi multa, että paljonko oli väkiluku siellä. Mutta nyt en enää muista, mutta minä muistan sen, miten se oli. Niin se oli jompikumpi, oliko 1003 vai 1013.
No entä tämä matkailupuoli?
No sehän oli semmoinen, että niin, talvellahan tämä ei ollut, mutta niin kuin kesällä, niin Yltiöhän ajoi silloin niin kesällä. Jopa 3 päivässä ajoi turisti jo silloin. Ja nehän nousi Mäntyniemessä maihin. Ja siitä sitten me lapsena opastettiin sinne mutkatunturille ja siitähän näkyi Karjalata, niin silmä siinto, niin kauan kuin kiikari otti.
Saiko sitä poikoset mitään palakkaa?
No se oli semmoinen homma, että niin sehän oli meillä vähän bisneshomma se, kun siinä oli 3 kilometriä matkaa ne tunturi, niin opastettiin, niin se oli vitosen reissu. Ja se oli rahaa, se kova pikku viton. Ja kesällä sitten, kun alkoi siinä heinäkuun lopulla mansikat kypsytään, niin se oli kiire sinne mansikkaa, että kun siellä oli niitä matkustajia, niin se oli 5 litraa aina. Se jo silloin opettanut niin kuin vähän niin kuin viheriäisvillettä, niin kuin ähvärimieheksi. Semmoista, mitä nyt milloin niin sattui aina, mutta paljon me opastettiin niitä lapsena. Kuka milloinkin pääsi sinne?
Kuinka kova kuri teillä oli kotona silloin, että esimerkiksi lapset ohjattiin nuorena työnlaitaan?
No työnlaitaan, kyllä se minäkin sanoin, että niin, esimerkiksi kun meillä kun ei poikia ollut, kun siinä on ollut poikatuuri huono ollut Mäntyniin. Siinä oli 4 vävyä oli. kuolleet pienenä, niin se minä olen sattunut jäämään henkiin. Ja eno oli kyllä, mutta se oli jo vähän isompi, niin se oli se lehmän paimennus, niin se oli niitä tympeimpiä hommia. Ei kun selkoselle vaan siinä 7-vuotiaana, niin siellä oli hymyt kaukana.
Pauli Hietala musteli elämää Paanajärvellä ennen sotia. Sodan seurauksena Paanajärvi menetettiin Neuvostoliitolle. Ilmari Kianto matkusti paljon Vienan Karjalassa ja eräällä matkallaan Vienan rannoille Ilmari Kianto pysähtyi Paanajärvellä. Tämä ensi kerta Paanajärvellä oli 22. päivä heinäkuuta vuonna 1914. Samana vuonna hän kirjoitti matkailulehteen kokemastaan.
Olen juurikään astunut maihin purjehdittuamme Paanajärven yläpääsi ja alapäähän ja istun Mäntyniemen talon kamarissa. Aurinko paistaa yli Vihantien peltojen, niityt tuoksuvat, laine laulaa, on heinäkuun 22. päivä. Takanani hohtavat Paanajärven ihmeelliset tunturit ja vaarakalliot, edessäni siintää koskissaan kohiseva Vienan Karjala, jonka halki kohtalo miestä kuljettaa kohti Valkeanmeren maisemia. Eilinen päivä ja viime yö on kuin unen näköä. Läksimme Kuusamosta vähän jälkeen keskipäivän nostain selkälaukkumme kyytikärryihin. Maantie Kuusamosta Paanajärvelle 57 kilometriä jakaantuu 3 taipaleeseen. Se on Suomen mäkisimpiä matkoja ja maisemansa puolesta Pohjolan pontevimpia. Oli jo yli puolen yön, kun lähestymme Paanajärveä. Jää kylmä oli yö, ja minä olisin varmaan paleltunut, ellei Pohjolan isäntä olisi lainannut palttoontansa. Rahvas kuusamolaisissa kievarissa on yleensä uskovaista, kuten termi kuuluu. Meidän hevosemmikin oli lestadiolainen, tarkoitan ruuna ei juossut ilman ruoskaa. Ja kyytipoika oli harvinaisen lyhytnäköinen. Ihan ulkomaisen vaikutelman teki laskeutuminen Paanajärven tunturilaaksoon. Ei saattanut olla muistelematta Norjaa taikkapa Kaukaasiaa. Paanajärven rantaan saavuttua astuimme Roomuun ja hilasimme itsemme ketään herättämättä Kauppilan kievarin rantaan. Kauppila, Paanajärven turistihotelli, se on yksi merkillisyys. Ulkoapäin se on niin kovin lupaava, mutta sisältäpäin siunaa ja varjele. Siinäpäs emäntä asuu. Enpä sen mokoma ole nähnyt Kiannan Oilolassakaan. Jumala on tälle emännälle antanut hämmästyttävän terävän kielen, jonka suomalaisia ärräpäitä matkailija hämmästyksellä kuuntelee sydänyön valossa, varsinkin jos talon kiltti isäntä on läsnä. Sellaista emäntää kannattaisi varta vasten lähteä oikein joukolla kuuntelemaan, vaikkapa Helsingistä asti, josta muuten kaikki matkustajat kerskaavat olevansa kotoisin. Kiitimme hyvää Jumalaa, että saimme yövuoteemme. Kuinka ihana oli aamulla kuulla viikatteen hiontaa akkunan alta ja laskeutua avojaloin paisteista nurmitörmää peseytymään jokirantaan. Kuinka kirkasta olikaan vesi. Oulankajoki, joka läpäisee Paanajärven, on suloinen nesteinen sekoitus Kitkajoesta, Kuusinkijoesta ja Oulangan Latvajoesta. Se muodostaa Paanajärven laskiessaan jonkinlaisen deltan suistomaan. Taloissa, joiden etelänpuoliset seinät aurinko on järjestäntä polttanut paloruskeiksi, on aito kuusamolainen asutus. Tunnen itseni kadehdittavaksi matkailijaksi, joka tunnin päästä jo kiitää alas kuohuvia koskia Vienan Karjalan ensimmäiseen kylään yöksi ja kuulee veljeskansan tyttärien pehmeän tervehdyksen. Tule tervehenä. Paanajärvi, hyvät herrat ja naiset, vaikka siitä lienee paljon kirjoitettu aikoinaan, älkää silti unhoittako, ajakaa sinne vielä tänä kesänä automobiililla. Mutta Vienan rannoille älkää itseänne soudattako. Sinne soutelemme ainoastaan minä sekä hän, joka kerrallani kulkee, nuori simpukanpyytäjä.
Kuusamon vanhoista teistä kirjoitti Rajaseutulehteen vuonna 1935 kuusamolainen kirjailija, tutkija ja kansanedustaja Kaarlo Hänninen.
Kesillä kuului Alaulangaltakin tukkilaisten huutoa, kun sadat tuhannet tukit luistivat Vienan vesille. Talvisin oli kuitenkin Koillisrajan yli liikenne vilkkain. Neljää leveää talvitietä myöten ajettiin Kuusamonkin kohdalla puoleen ja toiseen ja kuljetettiin Vienanmeren rannan ja Itä-Karjalan tavaroita Suomeen, varsinkin rajakyliin ja Suomen tavaroita takaisin. Ajettiin hevosilla pitkissä 50 hevosta käsittävissä karavaaneissa, porhallettiin porolahkioissa istuen ja vedättää junnattiin kuormia pitkissä raidoissa. Enimmän oli liikettä syystalvella ja joulun aikoina, maalis-huhtikuulla vähemmän. Oulun Vienanmeren välinen suora liikennelinja ja talvinen valtatie kulki Kuusamon halki. Sen alkukohtana oli Knäsoin kauppala Kannanlahden sivulla. Sieltä tie johti Kontajärvenpään, Soukelon, Kaukaisten ja Oulankasuun kautta Suomen rajalle. Kuusamossa se kulki Siikalaisen, Kontaniemen, Hännisen ja Heikkilänniemen talojen kautta Kirkonkylään ja sieltä maantienä Ouluun. Knäsön ja Kuusamon kirkonkylän välillä noin 250 kilometrin matkalla ei ollut vielä metriäkään maantietä tällä suunnalla. Silloin kun Karjala oli matassa, Oulangan, Simanat, Soukelon, Jyrit, Kankahin, Maksimat, Taavon, Iivanat ja Hirveniemen Pekat kulussa, tuli usein Hännisenkin avarapiha kojurekia ja hevosia täyteen ja pirtissä kävi vilkas puheenporina. Talossa kestittiin vieraita teillä ja perunoilla, koska kauppalangosten välit olivat hyvät. Mutta tiesivätpä vieraanvaraisuuden vaatimukset karjalaisetkin, kun Suomen puolen kauppatalojen lanteerat, antit ja erkit vuorostaan matkustivat heidän kylissään. Kohisivat silloin samovaarit, kolisivat emäntien kaulit piirakoita leipoessa ja kärisi lihavien lohien pinnat paistettaessa. Tätä valtatietä käytiin keväällä sillä ja kymmeniä kuormia, Knäsoin suurilta nuottaapajoilta, joissa röykkyöttään oli jäällä hallehta. Ei siellä silloin kala paljon maksanut. Kolmella perunakapalla tai kahdella kolmella ruplalla sai kuorman. Silloin kun suolat loppuivat kylästä, sai kiitoksellakin, ka eläsi mitänä poaja hinnast. Lyö relasi täyteen, kehottivat kalastajat. Knäsoin tietä kulkivat myös kuusamolaiset, pummankimiehet eli jäämeren kalastajat. He lähtivät helmikuussa hevoskyydillä Kannanlahteen ja siitä kolttain porokyydissä Imandran kautta Kuolan kaupunkiin ja sieltä edelleen Pummangin kylään, joka nyt kuuluu Petsamoon. Heinäkuussa he taas jalkaisin palasivat kotimailleen. Toinen rajan yli johtava talvitie kulki Paanajärven halki Mäntyniemen taloon ja sieltä rajan yli Soukelon kylään, jossa se yhtyi edelliseen. Kolmas tie suuntautui Kuusamon kirkolta suoraan itään. Tumperi, Kortesalmi, Multilainen ja Konttinen olivat tämän talvitien varrella. Se pistojen mutkassa meni rajan yli. Sitä tietä kuljettiin Kieretissä Vienanmeren rannalla viljaa ostamassa ja tätäkin tietä tuotiin Suomeen melkoisesti Karjalan tavaroita. Neljäs talvitie meni rajan yli Poussun kylän läpi, mutta näillä eteläisillä oli liikenne pienempi kuin ensin mainituilla Knäsöin Oulun teillä, jota voisi sanoa Pacific talvitieksi, koska se tavallaan yhdisti kahden valtameren sivumeret toisiinsa. Monenlaisia tavaroita ennen maailmansotaa vietiinkin näitä teitä myöten Vienan Karjalaan. Siellä olivat haluttuja suomalaiset kirveet, sahat, aurat, äkeet ja muut rantaisineet, lisäksi kotikutoiset kankaat, saappaat ja ruokatavaroista perunat, joita siellä kasvatettiin kovin vähän. Suomen viina oli myös käypää tavaraa. Kankaista varsinkin tihtava, pieniruuntuinen paitavaate, jota Kuusamon vaimot kutoa helskyttelivät 12 kyynärää päivässä, oli kysyttyä, koska se oli lujempaa kuin Venäjän karttuuni. Näitä teitä Karjalan metsästäjät kevät-talvella käyvät pissoailajaan, eli pyssyjään korjauttamassa Murtovaaran tai Hankiniemen kuuluilla pyssysepillä, sillä puolen kun ei ollut rautioita. Kuljetettiin synnyttäviä Ruotsin kätilön luo tai sairaata lääkärille, kun ei sellaistakaan virkamista ollut koko pohjoisessa Vienan Karjalassa, lukuun ottamatta kauppaloita. Viime kesänä heinäkuussa kävin rajalla Pistojoen luona. Silloin muistuivat mieleen nämä entiset ajat, kun rajan yli oli vapaa pääsy. Joki virtasi kolmen asumattoman rajaerämään yli. Synkkä havumetsä sen molemmin puolin seisoi liikkumatta. Jostakin kaukaa kuului susikoran jyreä haukunta. Siellä kulkevat venäläiset rajavartiosotilaat, tuumi oppaani. Omituista jännitystä oli mielessä, kun edessä oli kuin ylitse pääsemätön ennen tuttu, nyt puoleksi tuntemattoman maan raja. Ei mene enää nuoria miehiäkään Koillis-Pohjanmaalta tai Kainuusta rajan yli niin kuin takavuosina. Eivät lentokirjatkaan enää tehoa puutteellisissakaan oloissa eläviin Suomen puolen raja-asukkaisiin. Tuskin ketään menee rajan yli, ei vanhoja talvitien suuntia eikä kesäpolkuja pitkin. Mutta moni tulee sieltä takaisin tuhlaajapoikana, nälkäisenä repaleissa ja kuihtuneena. Pa perheensäkin mukanaan omaan maahansa. Heissä on vakiintunut se käsitys, että uudestaan he eivät milloinkaan sinne lähde, ja hyvä on, kun raja on toistaiseksi suljettu, talvitiet ummessa ja polut ruohottuneet.
Nyt pyörähdämme 10 kilometriä silloisen rajan tuolle puolen, Pääjärvelle, missä vietti lapsuutensa runonlaulaja Marina Takalo. 1900-luvun alussa raja oli vielä avoin, ennen kuin Venäjän vallankumouksen ja Suomen itsenäistymisen seurauksena rajat sulkeutuivat kokonaan ja nämä ikiaikaiset yhteydet katkesivat. Tuolloin Marina Takalo joutui muuttamaan Suomeen, Kuusamoon, jossa asui vuosikymmeniä. Marina Takalo muisteli 1900-luvun alun elämää Taavonkylässä Pääjärvellä. Ohjelman toimitti Salme Koivuniemi vuonna 1962.
Meillä oli kotitalossa siinä yksi krovatti, seinä kiinni tehty krovatti, ja sitä krovatiksi nimitettiin.
Kuka siinä nukkuu?
Isä ja äiti, ne nukkuu siinä.
No entäs lapset?
Lattialla. Lapsilla lattialla tehtiin vuoja ja muulla väjellä kaikilla, jos oli aikuiseksi piästi, niin ne lattialla nukkuu kaikki.
Oliko mitään maalattu huonekaluja tai lattioita?
Ei. Oli ne maalattu, kun pesti niitä aina sannalla ja virsulla. Ja
oliko se virsu käsine vai harja vai mikä se oli?
Se on semmoinen pesi. Tuohesta, kahdesta levytuohipalasta tehtiin semmoinen. Niin se oli virsuksi, millä sanottiin. Ja virsu oli taas, jota pidettiin jalassa.
Ja kun lauantaina kuurattiin sitten hyväksi tällä virsulla ja sannalla ja vedellä, niin totisesti ne olivat sitten kuin valkoiseksi maalattu.
No ne oli vielä kauneimmat kuin valkoiseksi maalattu, niin. Kun ne pisti huikin hyvästi.
Kun näin lauantaista puhumme, niin muistelkaapa saunan lämmitystä.
Siellä oli kaikilla sisälämpivät saunat ja meillä oli kotitalossa sauna, oli aivan jokirannassa. Siinä oli allas tehty sitten sauna, semmoinen oikein paksusta honkasta. Se oli kumminkin yli ja 3 metriä pitkä, mutta siinä oli väli siinä, että ei pääse vesi piehä ja toiseen, että toisessa päässä oli kylmä vesi, toisessa kuuma.
Miten se vesi lämmitettiin?
Saunaa kun vietiin lämpiämään, niin panti huuni kivet halkojen alla. Ja halot kun palo, niin ne sitten, ja kun tuli rakennettavaksi sauna, niin ja vesi kannettiin niihin altaihin, niin sitten toisen haltahan laskettiin kivet, kuumat kivet.
Eikö ne halkeille, kun kuuma kivi laskettiin kylmään veteen?
Kyllä ne halkeilivat, niin niillä oli omat lukusankki.
Minkälaisia ne lukivat?
Ne lukivat, kun rupii olletikin isoja, semmoinen hirvittävän näköinen oli kivi, niin ne luki, että kivi on nimesi, moa on moamos. Vesi on vanhin veljeksistä, tuli on neijon tyttäristä. Ja sitten heitettiin sievästi kivi altahan.
No, kylvettiinkö siellä vastoilla aivan niin kuin meilläkin?
Kylvetti siellä. Kovasti kylvettikin. Siellä oltiin kovia kylpämään. Ja ei sen parempaa löyly olekaan missään kuin sisälämpiävässä saunassa.
Niinhän se on. Kertoisitteko nyt vähän marjamatkoista? Ettekö te näin keväällä aikaisinkin jo käynyt marjassa?
Keväällä me jo kävimme aina, kun 2 kilometrin päässä oli iso vaara, niin siinä kävimme marjassa usein. Noin pälvimarjassa siihen, kun on suni varahin, niin... Ja olihan meillä melkoisia varoja, jalkinehiä ja kaikki, kun lähtimme marjaan, kun näin keväällä oli rantavedet. Me kun lähtimme marjaan, niin järvirantaan, kun menimme, niin riisuma kenkät jalasta ja sukat ja kuahloma sen puulisäärestä ja toisena 300 asti rantaveen ja niin menimme jäällä ja panimme kenkät jalkaan ja niin jäätä myöten. Menimä sen matkaan ja taas toiseen rantaan, kun menimä, niin sama peli piti riisua, kun ei mieli sukkia kastella.
Eikö tästä tullut paljollut ja tullut jalat kipeäksi? Kun
Mitä sitä hulluja? Jos minä en olisi niin kuahlo porenvesissä, niin minulla olisi reumatismi nytkin jaloissa, vaan minulla olen näin vanha olen, niin ei ole vielä reumatismi nykäistynyt, niin eikä suonen kohjuakaan ole. 12 lasta olen tehnyt.
Se on tosiaankin suurenmoista. Tehän muistatte jonkun mukavan laulun näistä marja-asioista.
Ukkonen yli Jumala, taivaani tuotto koromenitsa, anna marjases muaha, kypsyttele koko hyvi. Hiipin suolta hillosetkin, puemin kaikki hillosetkin. Mustikkoita kuivilta mailta, kankahilta kaluolenkin. Vaaraimet vaaran rinteiltä, puolukat kaikilta mailta. Kannan purnun puolukoita, koko saavin suahustelen.
Äidiltäkö te näitä lauluja opitte?
Äidiltä, ei kun tätivainajalta. Ei se toki äiti laulan koskaan.
No tämä täti, oliko tämä teidän tätinne vai?
Isän täti.
Jaha, no kertokaapa vähän hänestä, mikä hänen nimensä oli?
Se oli Olon.
Sukunimi oli?
Nikikin. Sama sukunimi meillä on ollut, vaan meillä on vaihdettu.
Niin. No onko tämä ollut jotakin kuuluisaa laulajan sukua vai oliko hän yksin?
Ei se siellä kun ei sitä ollut ollenkaan, että olisi...
Eikä hän kertonut, että keneltä hän oli oppinut?
Eikä hän kertonut, eikä laulanut missään muualla, mutta kun hän luotteja ja verkkoja paikkoa, oli aina, talvilla. Se aina oli äänessä, milloin mitäkin hyräili ja lauloi. Ja siitä mitä kuunteli ja jäty on päähän, mutta en minä koskaan perässä laulaa.
No, minkälainen se oli se lastenlaulu, kun hän lapsia tuutitti ja lauloi?
Tullinpa lullin lasta, vinkeri Porivasta, meri meni metsä, puupukki sarave, pukit rumpuja lyömä, pikku hiiret tanssima, pikku lapset laulama. Lapin meren rannalla, sielläpä olut viinoja ostettiin, lihat voissa keitettiin, rahat pöytä heitettiin.
Kertokaapa siitä kalaretkestä.
Eihän sitten ole kaksi siellä herkkuja ollut, kun meitä oli iso perhe ja mummu vaan, eli isän mummu, hän oli meitä hoiti. Ei ollut keittämisiä tietysti liikaa, niin joven toisella puolella oli luhan suussa verkko, niin meni koki verkon, niin sai melkoisen ahvenen ja sorsanpojan. Tuli kotiin ja nykki sen sorsanpojan ja korventeli ja ruoteli ja pesi ja pisti kattilaan ja ahvenen kanssa perkkasi ja pani samaan kattilaan. Ja rokan keitteli ja myös emä makei suihina eikä ole autta juonittelu, ettei meillä kelpoa. Se oli hyvä se rokka.
No tekin olitte usein mukana näillä kalastusretkillä.
Kyllä minä olin, vaan minä silloin olin vielä niin pieni, että silloin en kyvennyt.
Äiti kasvatti teitä hyviin tapoihin ja kurittikin, jos te pahaa teitte. Kuinka siellä kävi siellä, kun te kerran eksyitte vieraaseen sipulimaahan?
Kuinka? Tulimme kotiin varasti, vaan miten sitä muistaa, että Kemmiistä haki. Meitä oli 4, 2 lesken poikia ja minun velipojan kanssa. Niin se lesken toinen poika oli vanhi ja sitten minä. Niin minä muista, kun Aijaravosta piti käydä, että niistä nuoremmista pojista se jompi kumpi kävi. Ja varasti sipulia ja myi tietysti niitä lehviä syömä ja sitten peittimä ohra pelto vielä tullessa. Ja tuli mä äiti kirnutsi voeta, niin no sipulihan haisee. Mm. Mistä olette sipulia saanut? Myö, että en mä myö ole syönyt sipulia. Anto riekon ruokua kaikilla.
Mitä se riekon ruokua?
Vitsa.
Eikä siinä säästetty lesken pois?
Ei siinä säästetty. Se oli leskeltä semmoinen määräyskin, että jos me yhdessä tehdään hilkeys, niin kuri yhdenlainen kaikilla.
No mitenkäs oli teillä niitä kenkiä ja varusteita?
Olihan niitä tietysti. Meillä kun mummu vainaja kuoli, niin siellä oli itse kussain kylässä hautausmaa. Mm. Lähetti hautaan viemään mummua sitä, niin myö velivainajan kanssa sieltä kromatin alta etsimä kenkiä, että meidän pitäisi piässä matkaa. Ja minä olin ainakin 5-6 vuoden vanha, kun se mummu kuoli. Ja hautuumalta tultiin viedään, että ne soattelin, että myö yhä hajemma kenkiä, eikä niitä löyty.
No, minkälaisia muistoja teillä isästä on? Oliko hän ankara vai?
Isä oli ankara meillä. Ei varmasti meillä isän aikana tarvin pirtissä leikkiä, ei mesuta, ei mitään. Ja jos noin välillä tietysti oli joskus kinuakin ja tappelima eli riitelimä, niin ei käskempiä sanoa isän aikana, että se ilkiili. Jos se sanoi, niin se oli sanojallain sama kyly kuin toisellaan.
Marina Takalon lapsuusmuistosta siirrymme Koillismaan sydämeen Taivalkoskelle ja parikymmentä vuotta ajassa eteenpäin Koillismaan suurenpojan työntäyteisiin lapsuus- ja nuoruusmuistoihin. Kalle Päätaloa haastatteli Olavi Viljanen vuonna 1963.
Minun lapsuuskotinihan on semmoinen pieni koillismaalainen mökki. Toimeentulohan oli Kirvesvarressa, niin kuin siellä sanotaan, että toisin sanoen Savotassa. Savotasta oli saatavaa leipä. Minun kotini oli niin paljon pieni, että siinä nyt ei oikeastaan maanviljelystä voinut sen enempää harrastaa kuin korkeintaan perunat. Siitä sai ulos.
Te kerrotte tässä viimeisessä romanissa ja osittain siinä joko Elismaa nimissä romanissa näki tämän kaukon toimenpiteistä peltoalan lisäämiseksi. Onko täällä jotain kosketuskohtaa teidän omassa elämässänne?
Minulla nyt oli tämmöisiä ajatuksia ja ehkä hieman siihen päin oltiin menossa ennen kuin talvisota tuli ensin ja mullisti kaikki siellä ne silloiset olosuhteet. Ja sitten toinen sota heti välittömästi. Ja minun kotonani valitettavasti kyllä jäi suunnilleen tälle asteelle, mitä minä kuvaan tässä viimeisessä Selkosen kanssa kirjassani.
Siinä oli sitten kuitenkin vähän muutakin kuin perunamaata sitten, joko te lähditte niiltä seudulta?
No kyllä sen hieman lisäsi se peltoala ja kyllä meillä kova pyrkimys oli. Se ei ole mitään herkkua. Ainakaan siihen aikaan ollut aina lähteä reppuselässä katselemaan mistä päin milloin savotta paikan löytäisi.
No te varmaan joudutte hyvin nuorena itsekin työskentelemään näissä savotta ja hommissa ja ylipäänsä metsätöissä.
Minä olin 11-vuotias, kun ensimmäisen kerran olin tukinlaskussa, niin kuin siellä sanotaan, tai uitossa. Ja silloin tietysti minulla täytyy olla, minä olin erään naapurin isännän sanotaan vastuulla. Eihän sitä mitään kirjallisia sopimuksia ollut, mutta että minä hänen nimissään ja hänen valvontansa alla tavallaan olin täällä työmaalla.
No eikö se ollut sentään 11-vuotiaalle pojalle hyvin raskasta tämä työ? Joudutteko te tekemään sitä täysiä työpäiviä sinun?
No kyllä siihen aikaan ei juuri valittu töitä. Tietysti hän on omat rajoituksensa, mitä sen ikäinen poika tekee. Mutta tämä nyt ei ollut silloin 11-vuotiaana, mutta se oli nyt pari-kolme vuotta myöhemmin. Minä joutuin tekemään elämäni pisimmän työ, siellä sanottiin niissä uittohommissa valvokin. Ja tämän pituus oli 66 tuntia kolmen puun varaan, taikka kolmen puun suomukseen sidotun kaplastuksen päällä koko ajan tukkisummaa työntään, että siinä on pituutta.
4-15-vuotiaana poikana vai?
Minä olin luultavasti 14-vuotias silloin. Mitään silloin ei tullut ylituntia.
Tuntipalkka oli sama, oli sitten tehty mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Se oli sama.
Jonkinlaisen lisän se kuitenkin toi teidän perheenne toimeentuloon.
Kyllä, se oli siihen aikaan, oli juuri nämä uittohommat, niin ne oli kaikkein parhaita ja niitä enimmän toivottiin. Voittiin joskus keväisin semmoista viikon pariin kestävää purouittaista voittiin. Hyvässä lykyssä 3-4 viikkoa odottaa makoilla jossain talossa taikka kämpällä ja toivoa, että luoja tässä tekisi vielä kevään. Antaisi tuota vesisateita ja muuten niin muuttaisi sääolosuhteet sellaiseksi, että päästäisiin alkamaan nämä hommat.
Oliko isänne myöskin näissä töissä mukana?
Kyllä isäni on ollut aivan pienestä pojasta asti. Minä luulen, että, tai muistelen isäni kertoneen, että hän on ollut vielä nuorempana kuin minä. Ja sikäli niin kuin talvisavottoihin verrattuna, niin minähän olen aina ollut jonkun eräänlaisessa kämpässä. Tosin ne oli aika alkeellisia, mutta isäni on kai ollut vielä silloin savottahommissa, kun on hevoset ollut puujuureen sidottuna ja on tainnut olla jonkunlainen sisäänlämpiäväkin pyöreästä puista tehty sauna.
Teillä on hyvin lämmin ja läheinen suhde tähän selkosen kansan, varsinaisen köyhän kansan osaan. Ja tästä jo voidaan ehkä päätellä sitä, että te olette hyvin läheisesti joutunut itse kokemaan sen. Onko teille jäänyt mieleenne jotain tuollaista erityisen merkittävää kokemusta lapsuutenne ajoilta?
Niin, minulla on luonnollisesti, koska minä olen itse nämä kokenut niin läheisesti, mutta jos minä äkkiä minun täytyisi sanoa, niin kaikkein semmoinen mieleen jäävin kokemus on semmoinen, kun minä olin 13-vuotias ja joutun ensi kerran tolvella Pinotavaran sahuuseen. Tämä oli sitä aikaa, jolloin oli pula kaikkein pahin. Pulavuodet olivat pahimmillaan. Ja minä menin erääseen, oli siellä lähellä itärajaa olevalle metsäkämpälle. Ja minulla oli rahaa, muistaakseni 60 markkaa. Ja sitten minulla oli evästä leipää ja voita oli repussa. Ja minä siellä sahailin sitten pari viikkoa. Ja sitten minun täytyi lähteä sen takia pois tältä työmaalta, että minulla loppu rahat ja loppu eväät. Taikka rahaa mulla hieman oli, mutta minä näen, että nyt on lähettävä hyvän sään aikana kotiin.
Se Siis toisin sanoen tuloa ei ollut niin paljon, että olisitte saanut ruokanne.
Ei, koska siellä oli miehetkin siihen aikaan kaikkein parhaimmassa kunnossa olevat metsätyömiehet olivat, niin kuin sanotaan, mahastaan kiinni. Minä kansakouluni olen hieman niin kuin vaillinnaisesti käynyt. Mulla oli, niin kuin äsken sanoin, että minä olin 11-vuotiaana ensimmäisen kerran uitossa, ja onhan luonnollista, että minä olin silloin vielä kansakoulun oppilas. Minä olin kahtena seuraavana keväänä vielä, minun täytyi opettajaltani pyytää lomaa. Hän antoi keväällä mulle anteeksi nämä jäljellä olevat kouluviikot. Että mulla tuli poissaolotuntia, niitä näkyy tuolla todistuksessa paljon, että luulisi äkkiä, että ne on nyt laiskuutta, mutta kyllä ne oli sen takia, että minä sain olla uitossa.
Koillismaan selkosten köyhän kansan kuvaaja Kalle Päätalo kertoi lapsuudestaan. Me veistelimme tänään eräitä pilkkuja Kuusamon erämaiden polkujen varteen. Seuraavassa jaksossa jatkamme kohti Kainuuta.